Φίλες και φίλοι ακροατές του Γκομπρέτο του Πάμε, καλησπέρα σας. Πίστη στο ραντεβού μας και σήμερα, η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Πάμε. Τετάρτη 22 Ιουλίου, ο Δημήτρης Χιάτας βρίσκεται πίσω από το μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Να ευχαριστήσουμε όσους μας ακούτε μέσα από την συχνότητα του 904 που μας φιλοξενούν. Ευχαριστούμε και τους συναδέλφους μας εκεί στο σταθμό. Στην Βόρεια Ελλάδα, στην Κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη πιο συγκεκριμένα. Το θερμόμετρο της έντασης μεταξύ των Ελλάδας και Τουρκίας έχει ανέβει τα τελευταία 24 ώρα. Θα ξεκινήσουμε σήμερα με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα γεωπολιτικά, όπως είναι εύλογο. Πριν από αυτό, να πούμε ότι θα μας κρατήσουν σήμερα μουσική συντροφιά. Θα ξεκολουθήσουμε να ακούμε Black Sabbath και σήμερα. Ένα μίνι αφιέρωμα κάνουμε αυτές τις μέρες στο θρυλικό αυτό συγκρότημα. Έχω επιλέξει να ακούσουμε το τρίτο κατά σειρά άλμπουμ του συγκροτήματος, το κλασικό Master of Reality, το οποίο ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε το 1971. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, φίλες και φίλοι ακροατές. Νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, να ξετυλίξουμε το κουβάρι. Ούτως ή άλλως έχουμε πει και από αυτήν την εκπομπή πολλές φορές για την εντυνόμενη τουρκική προκλητικότητα και επιθετικότητα. Εχθές είχαμε την επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών Χάικο Μας στη χώρα μας, λίγες ημέρες μετά την τριμερή συνάντηση που ήταν μυστική, αλλά τελικά βγήκε στο φως της δημοσιότητας, μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας και Γερμανίας που έγινε στο Βερολίνο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο με στόχο την επιτάχυση των παζαριών για τις ελεγχόμενες διευθετήσεις που πρέπει να υπάρξουν στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, γιατί αυτό επιτάσσουν οι μεγάλες υπεραλιστικές δυνάμεις, οι σύμμαχοί μας, όπως αρέσκονται να λένε οι κυβερνήσεις εδώ στην Ελλάδα. Εντάξει, είχαμε τα γνωστά ευχολόγια από πλευράς του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών με την έννοια ότι θα πρέπει να τηρείται το διεθνές δίκαιο. Αυτό είπε μετά τη συνάντησή του με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια. Αναμένουμε την παύση των γεωτρήσεων στην Κύπρο. Κούφια λόγια δηλαδή, ευχολόγια, γράμματα κενά περιεχομένου, όπως θέλετε πείτε το. Όταν φτάνουμε στο ψητό, στο ζουμί που λέμε, τόνισε ότι υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει διάλογος με την Τουρκία, γιατί είναι στρατηγικά μια σημαντική χώρα. Αυτό είναι που πιστεύουν πραγματικά οι υποτιθέμενοι συμμαχοί μας σε Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην παράνομη συμπεριφορά της Τουρκίας και στην απόφαση ευχολόγιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προετοιμάσουν ένα κείμενο επιλογών τα οποία θα μπορούσαν να εφαρμοστούν εις βάρος της Τουρκίας αν αυτή συνεχίσει την παράνομη συμπεριφορά τους. Έτσι απλά, το ίδιο είπε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στον Υπουργό Εξωτερικών από τη Γερμανία που συναντήθηκαν αμέσως μετά. Ο οποίος βέβαια πρωθυπουργός συνέχισε να εξοραίζει τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο μεταξύ, επίσης, έγινε γνωστό χθες ότι είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου με τον ομόλογό του των ΗΠΑ, Μαρκ Έσπερ. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος παρουσίασε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με την κίνηση ναυτικών μονάδων της Τουρκίας στην περιοχή. Θυμίζουμε εχθές ότι η Τουρκία έχει εκδώσει ναύτεξ, δηλαδή ρητή οδηγία προς δαχτυλωμένους, ότι δεσμεύει περιοχές νότια και νοτιοανατολικά της Κρήτης και του Καστελόριζου για να πραγματοποιήσει γεωτρήσεις με το ερευνητικό σκάφος Oruç Reis. Από το Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζουν ότι η συνομιλία ήταν προγραμματισμένη μετά την προσωρινή αναβολή της επίσκεψης του Νίκου Παναγιωτόπουλου στην Ουάσιγκτον. Πάντως οι σύμμαχοι συνέχισαν και χθες να σφυρίζουν αδιάφορα για την τουρκική επιθετικότητα και να κάνουν πλάτες στην Άγκυρα. Και βέβαια το παραμύθι περί υπεράσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας από τους υποτίθεται ισχυρούς συμμάχους μας έσπασε για μια φορά τα μούτρα του στην πραγματικότητα, καθώς όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών με αφορμή ακριβώς αυτή την τουρκική ναυτέξ, ότι η Τουρκία θα πρέπει να αποφύγει κινήσεις που θα αυξήσουν τις εντάσεις στην περιοχή σπεύδοντας όμως να μιλήσει για αμφισβητούμενα ύδατα. Άλλη μια υπηρεσία δηλαδή των Αμερικανών στο γκριζάρισμα συνολικά της περιοχής του Αιγαίου. Εδώ να θυμίσουμε ότι οι Αμερικανοί που τον πρώτο καιρό απέφευγαν να καταδικάσουν ευθέως το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο είχαν μιλήσει τελικά για την Τουρκία η οποία θα πρέπει να αποφύγει προκλητικές ενέργειες στην περιοχή και αναγνώρισε ότι τουλάχιστον τα κύρια νησιά, έτσι και πει, τουλάχιστον τα κύρια νησιά, φωτογραφίζοντας στην Κρήτη δηλαδή, έχουν δικαίωμα στην υφαλοκρηπίδα. Άρα, νησιά όπως το Καστελόριζο για παράδειγμα, που δεν είναι κύριο νησί, με βάση τη λογική των Αμερικανών, των Αμερικανοανατολικών και προνησιακών συμμάχων, δεν έχουν δικαίωμα στην υφαλοκρηπίδα. Αυτό μας λένε στην ουσία οι Αμερικανοί όταν μιλάνε για κύρια νησιά. Και βέβαια το διεθνές δίκαιο το οποίο το έχουν κάνει και το δίκαιο της θάλασσας το οποίο το ερμηνεύουν κατά το δοκούν, το έχουν κάνει λάστιχο. Κυμαίνεται ανάλογα με τον υπάρχοντα συσχετισμό δυνάμεων κάθε φορά. Εξάλλου η γενικότερη αποτίμηση είναι ότι προκειμένου να ανοίξουν οι business, οι ενεργειακές στον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου και να αποκοπεί η Ρωσία από τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης, σκοπεύουν να προχωρήσουν ντε και καλά στις λεγόμενες διευθετήσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Προς αυτή την κατεύθυνση πρόχνουν και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Αμερικανοί. Που βέβαια έχουν άλλον ένα επιπλέον λόγο να κάνουν όλα αυτά, καθώς η Τουρκία είναι στρατηγικός εταίρος όπως την ονομάζουν, είναι μια τεράστια χώρα σε μια πολύ μεγάλη οικονομία, πολύ μεγάλη αγορά με 80 εκατομμύρια κατοίκους, είναι η δεύτερη στρατιωτική δύναμη από τις χώρες του ΝΑΤΟ και καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σημαντική χώρα εταίρος για αυτούς και θέλουν να την αποκόψουν από την όποια επιρροή έχει η Ρωσία εκεί. Πάντως η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα προέβη σε διάβημα διαμαρτυρίας στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών μετά την έκδοση της τουρκικής Ναυτέξ για έρευνες νότια του Καστελόριζου σε περιοχή σαφώς που εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καλεί την Τουρκία να τερματίσει άμεσα τις παράνομες ενέργειές της που παραβιάζουν κυριαρχικά μες δικαιώματα και υπονομεύουν την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή. Αυτό τονίζεται στην ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, που βέβαια συνεχίζει να εξοραίζει και να καλλιεργεί ψευδεστήσεις στο λαό για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων λύκων συμμαχιών της αστικής τάξης. Και πέρα από τα γνωστά περί αμφισβήτησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων στα θαλάσσια σύνορα της χώρας μας, είχαμε και μπαράζ τουρκικών παραβάσεων και παραβιάσεων χθες στο Αιγαίο από τουρκικά αεροσκάφη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, τα τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν σε 82 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και σε 17 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας, του ΦΥΡ Αθηνών δηλαδή. 8 από τα τουρκικά μαχητικά ήταν οπλισμένα, ενώ σημειώθηκαν και 9 εμπλοκές. Από τις παραβιάσεις, οι 14 αφορούσαν τουρκικές υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά, ανάμεσά τους και το Καστελόριζο. Όλες αυτές τις εξελίξεις αφορούσαν το χθεσινό 24ωρο. Σήμερα όμως η Τουρκία επέμενε στην ρότα της κλιμάκωσης και της έντασης της επιθετικότητας, κάνοντας λόγο με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, τον Χαμί Αξόη, να υποστηρίζει ότι η ναυτέξ που εκδόθηκε από πλευράς της Τουρκίας αφορά περιοχές ύδατα εντός της τουρκικής υπαλοκρηπίδας. Φυσικά οι Τούρκοι τα λένε όλα αυτά, διότι υποστηρίζουν ότι το Καστελόριζο δεν δικαιούται να έχει υφαλοκρηπίδα, κάτι βέβαια που αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας, καθώς έχει το δικαίωμα να έχει υφαλοκρηπίδα. Η Τουρκία από την πλευρά της υποστηρίζει ότι μία άποψη που βασίζεται στο διεθνές δίκαιο δεν είναι λογική. Δεν είναι λογικό ένα νησί το οποίο έχει έκταση 10 τετραγωνικά χιλιόμετρα, το οποίο βρίσκεται 2 χιλιόμετρα από τις τουρκικές ακτές και σε απόσταση 580 χιλιόμετρων από την ελληνική υπηρετική χώρα, να δημιουργεί 40.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα υφαλοκρηπίδας. Αυτό είναι που αφισβητούν ευθέως οι Τούρκοι, αυτό είναι που αφισβητούν ευθέως και οι Ευρωνησιακοί και Αμερικανονατοικοί σύμμαχοι, κάνοντας λόγο για δικαίωμα σε υφαλοκρηπίδα που έχουν τα κύρια νησιά. Και βέβαια κόντρα στο υπάρχουν διεθνές δίκαιο της θάλασσας, το οποίο το έχει υπογράψει η Ελλάδα και όχι η Τουρκία, και το οποίο βέβαια κάνει λόγο για δικαίωμα σε υφαλοκρηπίδα που έχουν όλα τα κατοικημένα νησιά. Τέλος πάντων, ως μια πρώτη απάντηση, η υδρογραφική υπηρεσία του ελληνικού πολεμικού ναυτικού εξέδωσε αντίστοιχη αντιναυτέξ, με την οποία ακυρώνει την χθεσινή τουρκική οδηγία προς ναυτιλωμένους και καλεί τους ναυτιλωμένους να αγνοήσουν την τουρκική. Η ελληνική ναυτέξ αναφέρει συγκεκριμένα ότι η αντίστοιχη τουρκική εκδόθηκε από μη εξουσιοδοτημένο σταθμό και αναφέρεται σε παράνομες δραστηριότητες σε ελληνική περιοχή, σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι μόνο ο υδατογραφικός σταθμός του Ηρακλείου έχει δικαιοδοσία να εκδίδει ναυτέξ στη συγκεκριμένη περιοχή. Σε αντίστοιχη κίνηση, έκδοση δηλαδή ναυτέξ, προχώρησε και η Κύπρος. Από την πλευρά του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τους πολιτικούς αρχηγούς των υπόλοιπων κομμάτων αύριο και μεθαύριο για να τους ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, αλλά και βέβαια για τα αποτελέσματα της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφού πιάσαμε τα γεωπολιτικά με την ένταση τα τελευταία 24 ώρα να κορυφώνεται μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, να συνεχίσουμε με μια αντίστοιχη προκλητική ενέργεια από πλευράς της Τουρκίας, που αφορά βέβαια αυτή τη φορά την Συρία. Θυμίζουμε ότι αυτές τις μέρες διεξάγονται εκλογές στην Συρία, κοινοβουλευτικές εκλογές, που διεξάγονται την Κυριακή στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση του Μπασάρ Αλ-Άσαντ περιφέρειας της Συρίας, έπειτα από σχεδόν 10 χρόνια εμφυλή πολέμου. Αυτές οι εκλογές αμφισβητεί ευθέως ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δηλώνοντας ότι μέχρι πολίτες της Συρίας να είναι ελεύθεροι σε ειρήνη και ασφάλεια, αυτό βέβαια που εννοεί είναι μέχρι να ανατραπεί το καθεστώς του Μπασάρ Αλ-Άσαντ, τότε και ο στρατός της χώρας μας, ο τουρκικός στρατός, θα παραμείνει στην χώρα. Αυτό ισχυρίστηκε σε ομιλία του στην Άγκυρα. Η Τουρκία βέβαια, που άμεσα ή έμεσα επεμβαίνει στρατιωτικά σε 4 χώρες, στην Κύπρο, στην Συρία, στο Ιράκ και στη Λιβύη. Όπως αρέσκονται να λένε εδώ πέρα οι κυβερνώντες μας, σκορπώντας τον εφησυχασμό και την επανάπαυση, η απομονωμένη Τουρκία, έτσι. Τόσο απομονωμένη βέβαια που όταν σπάει επισήμως το εμπάργκο όπλων που έχει κηρυχθεί από τον ΟΗΕ στη Λιβύη, οι νατοϊκές αρμάδες που υποτίθεται περιφρουρούν το εμπάργκο, κάνουν στην πάντα για να περάσουν τα τουρκικά πλοία. Στην ουσία δηλαδή λειτουργούν ως τροχονόμοι του Ερντογάν ώστε να παραβιάζει επισήμως το εμπάργκο στη Λιβύη. Καλά, για να μην αναφέρουμε τα γελία επιχειρήματα της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ που έφερε την ατοϊκή αρμάδα στο Αιγαίο, υποτίθεται για τον έλεγχο των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, και μάλιστα για να υπερασπίσουν αυτή τους την επιλογή, θεωρούσαν ότι οι νατοϊκοί θα έχουν μια πρώτη τάξη ευκαιρία να γίνουν μάρτυρες της καθημερινής τουρκικής προκλητικότητας και της παραβίασης του εθνικού εναέριου χώρου. Και όπως καταλαβαίνετε, το ΝΑΤΟ έχει τραβήξει το αυτί της Τουρκίας όλο αυτό το διάστημα. Ιρωνικά το λέμε φυσικά, έτσι. Το ΝΑΤΟ βέβαια που δεν αναγνωρίζει σύνορα μεταξύ των δύο συμμάχων στον οργανισμό, δηλαδή Ελλάδας και Τουρκίας. Θεωρεί το Αιγαίο ως ενιαίο επιχειρησιακά χώρο. Να πώς γίνεται επισήμως το γκριζάρισμα. Τέλος πάντων, αυτά λίγο πολύ με τα γεωπολιτικού χαρακτήρα τελευταία νέα. Θα παρακολουθούμε βέβαια τις εξελίξεις, θα αναφερόμαστε καθημερινά μέσα από την εκπομπή μας. Πάμε τώρα σε άλλες ειδήσεις από το εσωτερικό μέτωπο και κυρίως από την κυβέρνηση. Καθώς χθες Πέμπτη είχαμε την κατάθεση στη Βουλή του απαράδεκτου νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο φέρνει σαρωτικές αλλαγές στην ιδιωτική εκπαίδευση. Έχουμε αναφερθεί και σε προηγούμενες εκπομπές. Είναι αυτό που, εκτός από την καταστατήγηση των εργασιακών σχέσεων, οδηγεί και στην απελευθέρωση των απολύσεων. Η αρμόδια συζήτηση, η συζήτηση του νομοσχεδίου θα ξεκινήσει αύριο στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Ήδη όλο το προηγούμενο διάστημα φορείς της ιδιωτικής εκπαίδευσης έχουν αντιταχθεί στεναρά στο απαράδεκτο το νομοσχέδιο, ενώ και η Εθνική Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή της. Τώρα, όσον αφορά το λεγόμενο πόρισμα Πισαρίδη, το πόρισμα της Επιτροπής Σοφών, όπως κάθε κυβέρνηση φροντίζει να ορίζει, ώστε να έχει το κατάλληλο πρόσχημα να προχωρά σε τσεκούρι όσον αφορά τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων. Υπάρχει λοιπόν μια κυβερνητική έτσι διάθεση να προχωρήσει το επόμενο διάστημα σε νέα αντιασφαλιστική επίθεση, στην πλήρη ιδιωτικοποίηση δηλαδή της κοινωνικής ασφάλισης. Για το σκοπό αυτό, το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο εξέδωσε σήμερα μία ανακοίνωση με αφορμή λοιπόν το πόρισμα Πισαρίδης, την οποία χαρακτηριστικά τονίζει ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να παραδώσουμε στη νέα γενιά εργαζομένων μία εργασιακή κόλαση και μία διαρκή ανασφάλεια. Thank you. Με βάση λοιπόν την ανακοίνωση του Παναγατικού Αγωνιστικού Μετώπου, στόχος της κυβέρνησης είναι το τζογάρισμα των αποθεματικών των ταμείων να πάρει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις. Εδώ να θυμίσουμε ότι με απόφαση της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη την περίοδο 90-93 επισήμως με νόμο έχει οριστεί ότι οι διοικήσεις των ασφαλιστικών ταμείων έχουν τη δυνατότητα να τζογάρουν το 22% των χρημάτων των ασφαλισμένων στα χρηματιστήριο και όπου αλλού, ξέρω εγώ. Ήρθε αμέσως μετά την 1990 κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να ανεβάσει αυτό το ποσοστό στο 23%. Πλέον στόχος είναι αυτό το ποσοστό να εκτιναχθεί. Οι συντάξεις και ο κόπος των εργαζόμενων στην ουσία να μετατραπούν σε χρηματιστηριακά στοιχήματα, να περάσουν στα κοράκια της ιδιωτικής ασφάλισης. Αυτό τονίζει χαρακτηριστικά το ΠΑΜΕ, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου και θέτοντας την εργατική τάξη της χώρας μας σε ετοιμότητα ώστε να απαντήσει με μια δυναμική εργατική απάντηση στην ολομέτωπη αντιασφαλιστική επίθεση της κυβέρνησης. Λοιπόν, να πάμε τώρα και στο εργατικό ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε φυσικά με το ζήτημα του 29χρονου εργαζόμενου Χρήστου Ζορμπά, ο οποίος θυμίζουμε είχε χάσει τη ζωή του σε ένα εργατικό ατύχημα, παύλα εργοδοτικό έγκλημα, το Σάββατο 6 Ιουνίου στην βιομηχανία Ήπειρος ΑΕΒΕ. Θυμάστε, φαντάζομαι, είχαμε αναφερθεί και στην εκπομπή μας σε αυτό. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί έγινε... ήρθε στη δημοσιότητα η έκθεση της αυτοψίας που έκανε στο χώρο του εργοστασίου το Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του νομού Άρτας. Από την έκθεση λοιπόν που δημοσιοποιήθηκε, υπάρχουν σοβαρά ζητήματα μη τήρησης από την εργοδοσία κρίσιμων μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας. Αυτό προκύπτουν από την έκθεση. Συγκεκριμένα, ο 29χρονος ηλεκτρολόγος είχε κληθεί να αντικαταστήσει καμένες λάμπες φθορείου στο χώρο της παραγωγής σε ύψος περίπου 6,5 μέτρων. Με βάση την επιθεώρηση που έκανε την αυτοψία, εκτιμά ότι δεν αξιολογήθηκε η επικινδυνότητα της εργασίας, δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες ασφαλείας σε εργασίες που ενέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο, καθώς δεν υπήρχε σωστή οργάνωση της εργασίας. Δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες ανάθεσης της εργασίας σε εργαζόμενους με ιδιαίτερα προσόντα, γνώσεις και εκπαίδευση για ασφαλείς πρακτικές. Επίσης, η έκθεση αυτοψίας επιβεβαιώνει τις καταγγελίες από την πρώτη στιγμή του ταξικού εργατικού κέντρου Άρτας ότι η επιθεώρηση εργασίας ενημερώθηκε τηλεφωνικά την Κυριακή 7 Ιουνίου το βράδυ, μία ολόκληρη μέρα δηλαδή μετά το θανατηφόρο ατύχημα, και αφού είχε προηγηθεί η παρέμβαση του εργατικού κέντρου την Κυριακή το πρωί, που εξελίχθηκε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τις πύλες του εργοστασίου. Επίσης, σοβαρά ερωτήματα προκύπτουν και από την επιλογή της εταιρείας να μην ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ αμέσως μόλις εντοπίστηκε ο 29χρονος. Αντίθετα, πρώτα κλήθηκε ηλεκτρολόγος της εταιρείας που είχε σχολάσει νωρίτερα, είχε τελειώσει τη βάρδιά του. Είχε μεταβεί στο σπίτι του άνθρωπος, ο οποίος επέστρεψε, διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε σφιγμός στον νεαρό συνάδελφό του και μόνο τότε κλήθηκε το ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του εργαζόμενου στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, όπου εκεί απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Να γιατί μιλάμε για αρχοντοτικά εγκλήματα, φίλες και φίλοι ακροατές. Ένα τέτοιο στήχησε τη ζωή στον 29χρονο αυτόν συνάδελφο, ο οποίος ήταν και κοντοχωριανός μου, μιας και κατάγομαι και εγώ από ένα ορεινό χωριό της Άρτας. Να παραμείνουμε στην Ήπειρο, να πάμε όμως στα Γιάννενα. Εκεί χθες είχαμε την κινητοποίηση των μουσικών μετά από κάλεσμα του Σωματείου η Αλληλοβοήθεια, διεκδικώντας άμεσα μέτρα για την επιβίωση των εργαζομένων του κλάδου. Συναντήθηκαν έξω από το εργατικό κέντρο στις 7 το απόγευμα. Βέβαια, το ταξικό εργατικό κέντρο των Ιωαννίνων είναι στο πλευρό τους. Πραγματοποιήθηκε και πορεία στους δρόμους της πόλης. Ο πρόεδρος του Σωματείου Μίλτος Διαμάντης ανέφερε ότι η απαγόρευση των πανηγυριών και των γλεντιών αφήνει χιλιάδες εργαζόμενους καλλιτέχνες χωρίς εισόδημα για πολλούς μήνες, καθώς και το προηγούμενο τετράμινο της καραντίνας πολλοί από αυτούς ήταν εκτός κάποιου επιδόματος βοήθειας. Και καταλαβαίνετε ότι στην Ήπειρο τα πανηγύρια είναι ένα πολύ καλό μέσο βιοπορισμού για τους μουσικούς. Πάμε και στις σημερινές κινητοποιήσεις. Θα ξεκινήσουμε βέβαια με την απεργία στον όμιλο Ελάκτορ και τη στάση εργασίας τις τρεις πρώτες ώρες του ωραρίου στον υπόλοιπο κλάδο, με την οποία απάντησε το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών στη νέα επίθεση της εργοδοσίας. Θυμίζουμε ότι η εργοδοσία του Ελάκτορα έχει επιδώσει τελεσίγραφο στους εργαζόμενους να αποδεχθούν οριζόντιες περικοπές μισθών. Στην Αθήνα υπήρξε απεργιακή συγκέντρωση των εργαζομένων στην έδρα του ομίλου στην Κηφισιά, ενώ και στη Θεσσαλονίκη το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών Μακεδονίας πραγματοποίησε στο πλαίσιο της στάσης εργασίας συγκέντρωση στα γραφεία της βασικής γραμμής του μετρό. Από την πλευρά του το Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας πραγματοποίησε σήμερα 24ωρη απεργία για τους οικοδόμους σε όλα τα εργοτάξια της επιχείρησης Άκτορ. Πάμε τώρα μέχρι την Πρέβεζα. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη συγκέντρωση ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του ηλεκτροφωτισμού που φέρνει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο που έχει ξεκινήσει η διοίκηση του Δήμου της Πρέβεζας. Τη συγκέντρωση διοργανώνει ο Σύλλογος Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Νομού. Από την άλλη, συνεχίζονται καθημερινά οι αρχαιρεσίες, οι γενικές συνελεύσεις, οι συσκέψεις σωματείων, ενώσεων και φορέων για το καθορισμό της αγωνιστικής δράσης το επόμενο διάστημα. Για παράδειγμα, σήμερα έχουμε σε λίγη ώρα από τώρα στις 7 δύο συσκέψεις. Η μία θα γίνει στα Χανιά και αφορά τους εποχικούς εργαζόμενους στον κλάδο του επιστημισμού τουρισμού. Θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων που στεγάζονται στο Εργατικό Κέντρο Χανίων. Η δεύτερη σύσκεψη αφορά τους εργαζόμενους στον κλάδο των νέων τεχνολογιών και των τηλεπικοινωνιών, το κλαδικό σωματείο του Νομού Αχαΐας, η Ενότητα. Θα πραγματοποιήσει την σύσκεψη στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας, επίσης σε λίγη ώρα, στις 7 το απόγευμα. Και βέβαια το θέμα της σύσκεψης είναι αυτό για την τηλεεργασία. Αύριο τώρα, Πέμπτη, έχουμε τριώρης τάσης εργασίας από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι στη Vodafone, την οποία προκήρυξε το ΣΕΤΥΠ, το Συνδικάτο Εργατοπαλλήλων, Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής του Νομού Αττικής. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επίθεση της εργοδοσίας και τις απολύσεις τριών εργαζομένων της πρώην ΣΥΤΑ που εργάζονταν στο κτίριο της Vodafone στο Ρέντι μέσω τηλεργασίας. Η απόφαση για τρίωρη στάση εργασίας πάρθηκε μετά από πλατιά σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε μαζί με το επιχειρησιακό σωματείο Vodafone 360 Connect και λοιπές θυγατρικές. Στην οποία βέβαια σύσκεψη συμμετείχαν και εργαζόμενοι από διάφορα άλλα τμήματα της Vodafone. Και να πάμε τώρα μέχρι την Κέρκυρα. Εκεί ο Κερκυριακός Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων το επόμενο διήμερο, αύριο και μεθαύριο δηλαδή, προχωράει σε δράσεις προκειμένου να οργανωθεί ο αγώνας των συμβασιούχων στην καθαριότητα των σχολείων και για την ικανοποίηση βέβαια των δίκαιων αιτημάτων τους. Αρχικά λοιπόν, αύριο θα πραγματοποιηθεί η παράσταση διαμαρτυρίας στις 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Θυναλίων, ενώ την Παρασκευή μεθαύριο θα οργανώσει σύσκεψη στις 8.30 το βράδυ στο Εργατικό Κέντρο του νησιού. Τα βασικά βέβαια αιτήματα είναι να μετατραπούν οι συμβάσεις των όλων των συναδέλφων από συμβάσεις έργου σε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης με σταθερή και μόνιμη σχέση εργασίας με όλα τα δικαιώματα που πρέπει να απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι. Και βέβαια να ληφθούν και όλα τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας άμα την ενάρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Να παραμείνουμε στο νησί των Φεάκων, στην Κέρκυρα, καθώς πολύμορφο αγωνιστικό πρόγραμμα δράσης για όλο το καλοκαίρι για την διεκδίκηση των βασικών αιτημάτων των εργαζομένων αποφασίστηκε στην κοινή συνεδρίαση των Διοικητικών Συμβουλίων του Συνδικάτου Ξενοδοχοπαλλήλων και Εργαζομένων Επισυντισμού Τουρισμού Κέρκυρας, μαζί με τα επιχειρησιακά σωματεία του νησιού. Βασικό αίτημα βέβαια η εφαρμογή της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας και η λήψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στα ξενοδοχεία και στα λοιπά επισυντιστικά καταστήματα του νησιού. Και να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με την καθιερωμένη αναφορά μας στην πανδημία του κορονοϊού εν ώψη της σημερινής ενημέρωσης που δεν τη γνωρίζουμε ακόμα. Να πούμε για χθες ότι είχαμε 2 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους στη χώρα μας και 36 νέα κρούσματα. Ο συνολικός αριθμός πλέον στην Ελλάδα είναι 197 νεκροί εξαιτίας του κορονοϊού και 4.048 κρούσματα. Να πούμε ότι από τα 36 νέα κρούσματα, τα 5 ήταν εισαγόμενα. Όσον αφορά την κατάσταση στις άλλες χώρες, παραμένει δραματική στις χώρες της Αμερικανικής Υπήρου. Το τελευταίο 24 ώρες στις ΗΠΑ είχαμε σχεδόν 70.000 νέα κρούσματα, για την ακρίβεια είχαμε 68.524, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Αμερικανικού Πανεπιστημίου Johns Hopkins. Πλέον, συνολικά τα κρούσματα στις ΗΠΑ είναι 3.890.000. Με αυτούς τους ρυθμούς δεν θα αργήσουν να σπάσουν το φράγμα των 4 εκατομμυρίων. Επίσης είχαμε και 961 θανάτους. Πλέον οι θάνατες στην χώρα αυτή αγγίζουν τους 142.000. Μέχρι τώρα, στον μήνα Ιούλιο, 17 από τις 50 Αμερικανικές πολιτείες καταγράφουν ρεκόρ πασχόντων από την COVID-19 που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία. Και στη Βραζιλία είχαμε πολλούς θανάτους στο τελευταίο 24ωρο, 1.367 ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας, και άλλες 41.000 νέες μολύνσεις. Πλέον οι νεκροί σε αυτή τη χώρα είναι περίπου 81.500 σε ένα σύνολο σχεδόν 2,2 εκατομμυρίων κρουσμάτων. Στο Μεξικό που επίσης αντιμετωπίζει έτσι ιδιαίτερες δύσκολες καταστάσεις όσον αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας. Εχθές στη χώρα έσπασε το πράγμα των 40.000 νεκρών με τους 915 νέους θανάτους που υπήρχαν εκεί το τελευταίο 24ωρο. Τα κρούσματα ήταν περίπου 6.900 και έχουν φτάσει πλέον συνολικά τα παραπάνω από 356.000 στη χώρα των 127 εκατομμυρίων κατοίκων. Ανατριχιαστική είδηση έρχεται και από τη Βολιβία. Εκεί τις τελευταίες 5 ημέρες η αστυνομία περισυνέλεξε πάνω από 400 πτώματα ανθρώπων από τους δρόμους και τα σπίτια τους κατά τη διάρκεια, όπως είπαμε, των τελευταίων 5 ημερών. Το 85% εκ των οποίων θεωρείται ότι είχαν υποκύψει στην COVID-19. Στη Βολιβία των 11 εκατομμυρίων κατοίκων, σχεδόν όσους έχει και η Ελλάδα δηλαδή, καταμετρώνται πάνω από 2.200 θάνατοι εξαιτίας του κορονοϊού. Και στην Κολομβία όμως, σε μια άλλη χώρα της Λατινικής Αμερικής, η οποία όπως έχουμε πει εδώ και πολύ καιρό αποτελεί το επίκεντρο της πανδημίας, ξεπεράστηκε χθες το φράγμα των 7.000 νεκρών σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας. Τις προηγούμενες 24 ώρες διαπιστώθηκαν ακόμη 237 θάνατοι. Πλέον είναι 7.166 οι νεκροί στη χώρα σε ένα σύνολο κρουσμάτων που έχει ξεπεράσει τα 211.000. Αυτή τη στιγμή η Κολομβία κατατάσσεται στην 5η θέση στη Λατινική Αμερική όσον αφορά τον αριθμό των θανάτων και των κρουσμάτων. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν και τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Ευχαριστούμε όσους ήταν κοντά μας και μας ακούσατε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, ζωντανά εδώ στο κομπλέτο του Πάμε, στις 5 ώρα το απόγευμα. Μέχρι τότε, καλό βράδυ. Θα σας αποχαιρετήσω με το τραγούδι «Lord of this World» από το εκπληκτικό άλμπουμ «Master of Reality» των Black Sabbath από το 1971. Γεια σας.